O'zbekiston prezidentining oila a'zosi mamlakatda biznes qilishga oshiqqan Yevropa mobil kompaniyalariga bu imkoniyatni yuzlab million dollarga pullagan, deyiladi AQSh Adliya vazirligi hujjatlarida. Shvetsiya va Finlyandiyada asoslangan TeliaSonera va Rossiyaning Vimpelcom uyali aloqa tizimlari, shuningdek MTS kompaniyasi 2000-yillar davomida O'zbekiston rahbari Islom Karimovning to'ng'ich qiziga qarashli firmalarning hisobiga katta miqdorda mablag' o'tkazgan. Evaziga Markaziy Osiyoning eng katta bozori hisoblangan O'zbekistonga uyali texnologiya olib kirilgan, deydi Amerika tergovchilari. Rasmiylar savol bersangiz, mikrofonga javob berishni istamaydi. Tergov davom etmoqda va kengaymoqda. Chunki Yevropadagi hamkor davlatlardan Gulnora Karimovaga yetaklovchi bank hisoblari va u yerdagi moliya muzlatilishi va tergovni birgalikda olib borish so'ralmoqda. Pora bergani aytilayotgan kompaniyalar jurnalistlar bilan gaplashishni istamaydi, lekin tergovchilar bilan aloqada ekanini qayd etadi. Avtoritar tuzumlar va korrupsiya masalasini uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan ingliz olimi David Lewisga murojaat qildik. U Angliyaning Exeter universiteti professori. Gulnora Karimova ishi yuzasidan izlangan va o'z tahlilini Yevropa va Amerikadagi katta markazlarda taqdim etgan. Xo'sh, Amerika nega aynan hozirga kelib bu tekshiruvni boshladi? Nima turtki berdi, deya so'raymiz undan.
You know, the Department of Justice has been quite activist in terms of corruption investigations, particularly in the last 2-3 years. The fact that this had come to light in Europe in relation to TeliaSonera...
O'tgan 2-3 yil ichida AQSh Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirgan, deydi ekspert. Yevropada, masalan, TeliaSonera tekshirila boshlagach, Amerika ham surishtira boshladi. Buning siyosiy sabablari bor deb o'ylamayman va ishonchim komilki, ular ham buni inkor etadi. Telefon kompaniyalari oldin ham qora ishlarda ayblangan, ayniqsa Yevroosiyoda.
The United States effectively can achieve a kind of extraterritorial jurisdiction, right? Because even companies that don't list on American stock exchanges, many of that transactions still pass through the United States.
Olim shuni ta'kidlaydiki, xalqaro kompaniyalar Amerikadagi yirik moliyaviy tizimni chetlab o'ta olmaydi. Aksiyalari Nyu-Yorkdagi qimmatbaho qog'ozlar bozorida sotiladi. AQShga tegishli banklar bilan transaksiyalar qilinadi. Kompaniya Amerikaga qarashli bo'lmasa ham, bu davlat qora ishlar qilayotgan bizneslarni tutish qudratiga ega. Bu qonunan kafolatlangan, deya tushuntiradi ekspert. Hozirgacha Fransiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Norvegiya, Irlandiya, Belgiya, Lyuksemburg, Qo'shma Shtatlar va Niderlandiya bu ishga aralashgan. Gibraltar singari orol davlatlarining ham tekshiruvga jalb etilishi turgan gap. Shunday ekan, bu ish geografik jihatdan yanada kengaysa ajab emas. Gibraltar bejiz tilga olinmayapti. Takeland Limited, bilvosita Gulnora Karimova, bevosita esa hozirda O'zbekistonda qamoqda ekani aytilayotgan Gayane Avakian yuritgan firma Gibraltarda 2004-yilda ro'yxatdan o'tgan. Amerika matbuotining yoritishicha, chegara osha yuridik hamkorlik qiyin ekani sabab ham tekshiruv juda sekin. Amerika hozir bosh qo'shgani va o'z talablarini bayon qilayotgani ishni tezlashtiradimi?
The Americans being often much more aggressive in pursuing these cases from overseas.
Albatta, deydi David Lewis. Qo'shma Shtatlar konkret qadamlar tashlang deb turgani katta ta'sir kuchidan dalolat beradi. Shvetsariya kabi o'z tizimini boshqalarga ochmaydigan davlat ham tekshiruvda faollashishi aniq, deydi ekspert. Chunki davlatlar biladiki, bu katta korrupsiya ishi va uning tagiga yetish kerak. Shvetsariya va Shvetsiya juda sekin harakat qilmoqda, deydi David Lewis. Xalqaro futbol uyushmasi FIFA ichidagi korrupsiya fosh etilishi va tegishli shaxslar javobgarlikka tutilishida AQSh asosiy rol o'ynadi. Shunday ekan, deydi suhbatdoshimiz, bu ish ham Amerika hissasi bilan jadallashsa ajab emas. O'zbekiston hukumati bevosita hamkorlik qilmayapti yoki qilayaptimi, qaysidir yo'llar bilan, deya so'raymiz David Lewisdan.
It's very difficult to tell. I mean, I think for the most part, the Uzbek authorities seem perhaps a little bit out of their depth in dealing with this in international jurisdictions.
Aniq bir narsa deyish qiyin. O'zbekiston bu borada katta xalqaro tajribaga ega emas, dedi ekspert. Shuningdek, O'zbekiston hukumati ham o'ziga xos murakkab bir tuzum. Qaysi qismi bu masala bilan qanchalik shug'ullanishi mumkinligi haqida o'ylashimiz kerak. Norasmiy shaklda aloqa bo'lishi mumkin. Ulkan miqdordagi pul, mol-mulk haqida gap ketmoqda. Yuzlab million dollar. Shu bois ham O'zbekiston harakat qilmayotganiga ishonish qiyin. Qozog'iston o'tmishda bunday katta korrupsiya ishlari bilan yuzlashganida ancha tajriba orttirgan. Hozirgi hol O'zbekiston uchun haqiqiy sinov, dedi David Lewis. Yevropa va Amerika bilan bu borada hamkorlik qilish O'zbekistondagi kattadan katta muammo va qora ishlarni fosh etishi mumkin. Bu tomoni ham bor. Shu bois davlat obdon o'ylab, o'zi ma'qul topgan shaklda ishlashi mumkin. Hammani birdek qiziqtiradigan masala bu, hozirgacha Yevropada muzlatilgan va endilikda muzlatilayotgan mablag'iga nima bo'ladi?
We'll have to wait and see. But there are some interesting discussions even now about the possibility of trying to use those assets in ways that would be useful to.
Buni vaqt ko'rsatadi. Kutishga majburmiz, deydi olim. Biroq, deya hikoya qiladi David Lewis, bir necha ehtimoliy qadamlar xususida gap ochilgan. G'oyalardan biri, agar Gulnora Karimova va uning atrofidagi doira o'margani isbotlansa, bu pul O'zbekiston xalqi ravnaqi yo'lida sarflansin, deya maxsus hisob orqali nohukumat tashkilotlar va xayriya jamg'armalariga berilishi mumkin. Amerika bunday qarorlar qilib o'rgangan davlat. Lekin O'zbekistondagi holat misolida buni tasavvur qilish qiyin. Faollar O'zbekistondagi muammolarni ko'tarib kelayotgan tashkilotlar mablag' grantlar sifatida bizga berilsin deb chiqsa ham buni amalga oshirib ta'sirini O'zbekistonda ko'rish amri mahol, deya fikr yuritadi ingliz mutaxassis. O'zbekiston hukumati ularni so'ray oladimi? Hamkorlik evaziga bu mablag'ni bizga bering desa nima bo'ladi?
Yeah, that's clearly a possibility. You know, one theory was that these prosecutions of people around Gulnora Karimova was a sort of first step towards establishing a legal right.
Bu ehtimoldan xoli emas, dedi David Lewis. Gulnora Karimova atrofidagi odamlarni qamash va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish bahonasida O'zbekiston hukumati chet eldagi mablag'ni o'ziga olmoqchi degan taxmin bor. Lekin haqqi bormi bunga? Shuni isbotlab berish kerak bo'ladi. Yevropa davlatlari o'z banklaridagi pulni respublikaga o'tkazishi uchun misli ko'rilmagan qadamlar tashlanishi kerak. Adolatli sud, oshkoralik, shu paytgacha yashirib kelingan haqiqatni ochish. O'zbekiston bunga tayyormi? Hukumat qanday ishlashi, prezident qizi nima sabab bu qadar yulg'ich va ochko'z bo'lgani, O'zbekistondagi biznes uslublar, qora ishlar hammasi yuzaga chiqishi kerak bo'ladi. Tekshiruv boshlanganiga kamida 3 yil bo'ldi, lekin shu paytgacha biror shaxs yoki kompaniyaga rasman ayblov qo'yilmadi. Nima uchun? David Lewis Yevropadagi manbalar singari javob beradi. Yaqin orada bir necha odam jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, xususan Shvetsiyada. O'zbekistonga millionlab dollar pora berib kirgani gumon qilinayotgan kompaniyalar esa bugungi kunda daromadni sanab o'tiribdi. Biznes yomon emas. Tekshiruvlar ularning ishiga qanchalik ta'sir qilishi mumkin? Agar aybi isbotlansa, dedi David Lewis, AQSh va boshqa davlatlar ularni jazoga tortishi, katta jarimalar solishi aniq. Bu albatta ularning O'zbekistondagi faoliyatiga ham zarar yetkazadi. Qolaversa boshqa bizneslar ham elakdan o'tkazilishi, asosiy muammolar titkilanib, yangi tekshiruvlar boshlanishi, yangidan yangi qonuniy talablar qo'yilishi mumkin. Masala yaqin orada hal bo'lmasligi, tekshiruv va tergov uzoq davom etishi muqarrar. Shunday ekan, yangiliklarga tayyor turing. Navbahor Imamova, Vashington.